за книгите.
Слушате Радио Стара Загора. Предаването за култура Флашмоб продължава с любимата рубрика за книгите с прекрасната Мария Донева, която е тук в нашето студио. И сега ще чуем с какво ще ни изненада и тази събота, в коя книга така ще ни заплени. Здравей!
Добър ден! Книгата, която нося, защото ей така искам да си стои с мене и не ми излиза от чантата вече цяла седмица, даже след като я прочетох, казва се «Непознатият в спасителната лодка». Автора е Мич Албум, ако така се произнася, не знам. Познат ни е от един много симпатичен филм, а имало и книга «Вторници с Мори». За един човек, който се взима кученце и целият живот му се променя с това куче. Почва да води една рубрика в един вестник. Това е не много нов филм. А пак от 21 век е все пак. Помня, че беше много жизнерадостен, топъл, светъл филм. Не съм чела книгата, Майя няма на български. И изведнъж получавам новата книга, която е с красива тъмно-синя корица, една оранжева лодка, явно надуваема, на фона на изгряващо пълнолуние. Превод Йорданка Пенкова, да не забравя. И ще ви кажа за връзката. Нещо немислимо е станало. Една много модерна, скъпа, прекрасна яхта, наречена Галактика, е събрала световното внимание върху себе си, защото собственика и един доста арогантен милиардер е решил да направи едно събитие, наречено Великата идея или Голямата идея, и е събрал на борда на тази яхта над 200 души, които са от звезда нагоре. Има бивши президенти, настоящи политици от ООН и от различни държави, величия в спорта, в шоу-бизнеса. За 3 дни те са събрани заедно в средата на океана с идеята, че може от толкова много технологични гении, политически лидери и хора от изкуството, от събирането им да се изроди пък нещо велико. И на третия ден, когато каца хеликоптер, който довежда една рок-група, яхтата потъва. Никой не знае защо. И на борда на един спасителен сал има 10 човека. Някои са от персонала, фризьорка, готвача и съпругата му също готвачка, собственика на яхтата. Една спортистка, един политик, 10 човека. От най-различни националности, различни на възраст, има едно малко детенце, което не говори. По чудо са се спасили, не виждат никой друг, от дни не са виждали никой друг. Имат вода и храна за няколко дни. И на третия ден, в една бурна нощ, изваждат още един човек, който казва «Аз съм Бог». И те не знаят, може да се е чонал човеката при тия преживявания. И те му казват, ми като си Бог спаси ни. И той казва, разбира се, че ще ви спася в мига, в който всички повярвате в мен.
И какво се случва? Повярват ли в него?
Ами, то един вярва, то друг се съмнява, макар че той прави поредица от чудеса, които може би не са чудеса. Но наистина да събереш 10 човека и да очакваш от тях едновременно да бъдат единодушни, а при положение, че са расли, възпитани различно, имат различни претенции, различни очаквания, различни навици и морал. И така започва едната история, описана в един бележник на един от корабокрушенците. Другата линия е година по-късно, на 3000 км и повече от мястото на корабокрушението, този сал, явно този сал, е изхвърлен на брега на един остров. Някакъв скитник го намира, вика веднага местния полицейски инспектор. И инспектора няма хора, няма останки, няма нищо, обаче инспектора намира въпросния дневник. И в разрез с целия протокол и с всички правила на работата му го скрива, носи си го вкъщи и започва да чете. Тече историята в дневника, тече историята на този полицай.
Да.
На този остров, където е изхвърлен сала, казва се остров Монсерат, реално съществува един от Карибските острови, преди не много години, през 1990-та е изригнал вулкан. и половината от острова и до ден днешен е погребана под пепел. Столицата на острова се е превърнала във втори Помпей. Забранено е да се ходи там, защото е опасно. И докато чете историята, докато ние проследяваме вътрешните борби за дали да вярва, дали да се надява или да се предаде, всички съмнения, които изпитва, всички разкаяния, които изповядва в този дневник, който е всъщност един вид писмо към любимата му. В същото време се води една борба за оцеляване, но един по един морето взима жертви. Да. Било заради акула или от инфекция, или пък ако някой пие морска вода, нищо добро не го чака, а пък те, умирайки от жажда малко. Удавниците, някои са удавници, някои не. Корабокрушенците се борят за живота си, но полицая също се бори за живота си, защото и той е преживял много тежки неща. И аз докато я четях книгата си, мислих, че всъщност всеки един от нас прилича на този остров, който е процъфтяващ, в чат-пат го посещават туристи, случват се разни неща, които предизвикват интерес, през другото време се чувстваме малко забравени, водим скучния си живот ежедневен, но всеки от нас има едно място, което е опожарено и което е напуснато, където не смеем така да влезем, защото там има някакви страшни неща, за които не искаме да мислим, но които пък се ни привличат. И всъщност книгата започва като, може да се каже, като история за сървайвари, за оцеляване. Също до някъде тече като епистоларен роман. От друга страна си е кримка, защото трябва да разберем каква е причината тази яхта да бъде потопена.
Да.
Не може да стане случайно. Минават различни версии, различни съмнения, но дали са верни уликите или пък са фантазии или са халюцинации, никой не знае. Много реалистично и подредено си върви историята, много целеустремено, при все, че Бог все по-силно участие взима в нея. И всъщност накрая книгата се превръща в нещо като много деликатна, съвсем не агресивна, а напротив изпълнена с поетичност и с уважение и към читателя проповед. На мене ми е много... Не обичам да чета много за Господ. Това си е лична работа на хората. И когато някой ми натрапва такива възгледи, аз дори да съвпадат с моите, аз не искам да слушам.
Да, да.
Дотяга ми. Струва ми се много нахално. Но тази книга е толкова красива. Нали ти казвам, искам да си я нося. Приятно ми е да е в мене тази книга. Тя ми вдъхва надежди. Тя някак си е утешителна. Макар че става дума за бедняци и за милиардери, аз не съм нито едното, нито другото. Тази книга през цялото време е за мене, защото независимо от житейските си обстоятелства, ние сме хора и сме в сърцевината си едни и същи същества, с едни и същи нужди и надежди.
Така е. А други заглавия от автора Мич албум?
Ти си ми нещо, приятелка! Аз забравих да го кажа. Ами, толкова много ми хареса тази книга, че започнах да търся. И се оказа, че има още две заглавия. Обичам да си говорим за книги. Има още две заглавия, които са... си ги поръчах. Оказа се, че са налични. А едната се казва "Първият телефонен разговор с небето". Другата се казва "Още един ден" и не знам коя година са издадени, но и двете струват 2,85. Което значи, че понеже в момента средната цена на книгите е 25, да, т.е. 10 такива правят една съвременна книга, обаче вече ме чака при куриерите, пратката, и понеже аз говоря и пиша само за нови книги, просто ще си ги подредя да ми стоят една до друга, да си правят компания и когато се пенсионирам, да видиш как ще ги прочета.
Но пък някой ден пък може да е по-скоро да поговорим пак за някоя друга негова книга от тези, които сега ще се подготвяш да прочетеш, така че ще очакваме
с нетърпение. Ами аз се трупам като съкровището. Удоволствието от купуването на книги е съвсем отделно удоволствие така от четенето на книги.
Да, разбира се.
А пък говоренето за книги и препоръчването, това е все едно да препоръчаш свой приятел на другите си приятели и когато те се сприятелят И благодарение на тебе, това е такова удоволствие, такъв хубав живот.
Ми за поредна събота препоръчахме една хубава книга на нашите слушатели, на Мич Албум «Непознатият в спасителната лодка», така че всеки, който желая да носи това бижу в чантата си, както пък ти правиш и не излизаш без нея, всеки може да го направи. Така че благодарим ти, че отново беше част от нашият късен съботен следобед и те очакваме с нетърпение следващата седмица.